Jeg hadde ikke brillene på meg når jeg skulle på, men han var på, ja. Godt å se dere. Jeg er litt sånn urolig på innsida. Men jeg er jo blant venner, regner jeg med, så da skal det gå godt. Så er det noen besøkende her som er litt sånn overraskende. Som gjør at jeg blir enda litt mer sånn, du er litt sånn urolig. Og så har jeg vært opptatt av tre ting i forberedelsene. Det er å ha noe å si. Og det er jo viktig. Det neste er å si det. Og så er det vanskeligste for meg, det er å slutte når jeg har sagt det. Så det har jeg bedt om. Og det har noen har bedt om konkret for meg om akkurat det. Så nå satser vi på at vi treffer. Og får slutte. Er klokka for meg? Det er bra. Torbjørn i menigheten vår, han har gitt oss sangen som vi startet gudstjenesten med. Den har han fått. Jesus, vi vil invitere deg inn til hver sjel i dette rom. Og det har jeg lyst til å begynne med. Hvis ikke du kjenner Jesus, så må du gjøre noe med det. Og hvis ikke du gjenkjenner Jesus i talen min i dag, så må du komme og si det til meg. For det er det jeg har lyst til, at mitt liv og våre liv skal vitne om hvem Jesus er. Og han er det viktigste. Uansett hvor du befinner deg i livet ditt. Uansett hvor du er henne. Så skal vi snakke om et tema som er, nå kjenner det begynner å roe seg litt her, et liv i overflod. Men dette er det viktigste. For meg og de årene jeg har vært i Bedehuskirka. Og jeg håper det er det for oss i Bedehuskirka. Når kirka slutter å snakke om Jesus, så har hun ingenting å si. Når kirka taler om Jesus, så har hun alt å si. Gode far, vi kommer til deg, og vi ber om at du skal gjennom mine ord og ditt ord som du har gitt meg, skal få vise hvem du er denne dagen.
Du kommer fra en vanlig middelklassefamilie i Norge.
Ja.
Du gikk fra å være en vanlig fyr.
Absolutt, og det er jeg fremdeles.
Til å bygge deg opp en enorm formue.
Ja.
Og du ble mange milliardær.
Ja.
Var det det som var utgangspunktet da du begynte, at du hadde lyst til å tjene penger?
Nei. Det som var utgangspunktet da jeg begynte, da jeg satte opp mitt eget firma, var at jeg hadde lyst til å gjøre det jeg mente jeg var flink til. Og så fikk jeg tak i veldig flinke folk. Og så jobbet vi med prosessene våre veldig grundig. Og så fikk vi noen fantastiske kunder. Store universiteter og veldig ledige institusjoner og sånn. Så det var veldig meningsfylt det vi drev med. Når vi tjente penger, så tjente vi penger for veldig ledige institusjoner i hovedsak. Og det var helt supert.
Men når du gjør det så bra da, får den anerkjennelsen, får den bekreftelsen, og ikke minst bekreftelsen i form av en sånn formue, er det på en måte som at du hopper og klatrer opp på et fjell, og så kommer opp og flater på toppen der, og så, ja, hva nå?
Ja, det er det vel kanskje litt, egentlig. For det som i hvert fall er helt sikkert, det er at du er ikke noe lykkeligere på toppen av det fjellet enn du var da du var halvveis opp. Fordi det er jo prosessen med å komme dit som er viktig. Og det er jo den jobben med å komme dit som er viktig. Og så er det, hva gjør du nå da? Hva er det som skjer med læringen din? Fordi jeg er jo veldig inn på å lære ting. Jeg leste i intervju en gang med en norsk sånn finansperson som sa noe sånt som at den som har mest penger når han dør, han har vunnet. Så tenkte jeg, det er det dummeste jeg noensinne har hørt. Den som har mest penger når han dør, han eller hun har tapt. For tenk hva du kan gjøre med de pengene. Mens du lever. Det handler om er å lære. Det er det handler om.
Det er det livet handler om?
Ja. Ja, det er det. Den som kan mest, hun eller han som kan mest når de dør, den personen har vunnet. Tenker jeg. Litt, i hvert fall. Og så må hun gjøre bra ting underveis. Og bety noe for mennesker.
givertjeneste eller gavmildhet, det ikke fordi at kirka trenger det. Kanskje tenker du det når vi presenterer givertjeneste, at det fordi at Beduskirka trenger det. Og tenker du egentlig om Gud da? Jesus han sa det at vi skal gjøre disipler. Han skal bygges i kirken. Tenk hvis han satt der oppe med et budsjett. Nå er jo jeg blitt litt kjent med budsjett i en ny jobb. Tenk hvis han satt der med budsjett, og så skulle han basere seg på hva du tenkte om, og mye skal du sette til side neste år til Guds rike. Litt risikospill. Jeg tror gavmildhet og givertjeneste, sånn som Bibelen taler om det, det er fordi det er du og meg som trenger det. Det er du og meg som trenger det, å lære om det. Det er du og meg som trenger å få et forhold til det vi eier og har på en rett måte. Vi leser i 1. Timoteus brev kapittel 6 og vers 17 og litt utover. Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til usikker rikdom. Men til Gud, han som rikelig skjenker oss alt vi kan nyte, at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gjerne gi bort og dele med andre, og slik samle en skatt som et godt grunnlag for framtiden, så de kan gripe det virkelige liv. Dette er ganske konkret. Forman de rike i denne verden. Og jeg beklager, uansett hvordan du føler deg i forhold til skattelisten som kommer ut eller er kommet ut, så er i denne konteksten så er du og meg blant de rike i denne verden. For en stund siden, så fikk jeg en sånn en internetside der jeg kunne legge inn vår lønn med Karis i samlet inntekt, og havna vi henne da. Det var ikke mange prosent over oss av verdens befolkning. De aller fleste av de milliardene de lå bak oss. Det er enormt konkret. Så står det i det jeg leste, gjerne gi bort og dele med andre, og slik samle seg en skatt som et godt grunnlag for fremtiden, så de kan gripe det evige liv. Så givertjeneste er ikke først og fremst for at vi må få ting og tang til å rulle rundt i Beduskirka. Givertjeneste er ikke først og fremst for at alt skal liksom gå. Det er jo en følge av det selvfølgelig. Men givertjeneste er først og fremst for å sette meg i stand til å forvalte alt det jeg får i mine hender og bruke. At Gud kan få lov til å bruke det. For andre, for han. Så står det i Lukas kapittel 16, og de tre versene der. Den som er tro i det små, er også tro i det store. Og den som er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis dere ikke har vært tro når det gjelder den uærlige mammon, hvem vil da betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke har vært tro i det som tilhører en annen, hvem vil da gi dere noe til eget eie? Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og elsker den andre, eller han holder seg til den ene og forakter den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er ganske konkret. Og ganske direkte. Og ganske sånn, tenker du nå, Svein Arne? Derfor er det utfordrende. Derfor er det litt sånn, ja, for det er personlig. Det er ikke så lett å skylde på andre. Det er ikke så lett å skyve de fra seg. For meg blir det sånn at når jeg leser det, så er det som at ordene kommer ut til meg. Og så blir de tydelige. Svein Arne, hvordan forvalter du? Hvem tjener du? For noen dager siden så fikk jeg spørsmål om jeg ville være med og kjøpe meg inn i et firma. Og så sa jeg, jeg tror ikke det godt for meg. For jeg redd for at det hadde tatt over styr for min egen del. At jeg ikke hadde hatt kontroll på det. At jeg hadde begynt å tenke at meg selv og mitt viktigere. For jeg tror først og fremst så ikke Gud opptatt av sammenligning, men Gud opptatt av å ønske å forvandle oss til gode forvaltere. Til å få en sånn innvirkning i livet vårt, at du og meg, vi blir i stand til å forvalte det som blir gitt oss, det som vi får mellom hendene. Så har vi forsøkt på en måte vi hjemme hos oss å modellere det for ungene våre. Og det er ikke så lett alltid. Men vi var på familielære for noen år siden, og da skulle vi sette oss ned, og så skulle vi snakke om hva er viktige verdier hos dere. Kari er glad i å samle på steiner, og hjertesteiner, det ser overalt, så vi har noen av dem. Og så ligger de hjemme hos oss. Så hvis dere kommer inn til oss, så ligger de i stua hos oss, litt sånn anonymt på en benk, og så har vi prøvd å modellere for ungene våre gjestfrihet, vennlighet, hjelpsomhet, ærlighet, respekt. Vi har prøvd. For jeg tror at det er sånn at ungene, de gjør ikke det vi sier de skal gjøre. De gjør det vi gjør. Så da er det viktig påminnelse for oss her. Hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg oppleve meg? Jeg vet ikke om dere har andre erfaringer i forhold til det med oppdragelsen. Vi er kommet så langt at det neste er jo forbi, egentlig. Men det er noe med det der. De gjør det vi gjør. De gjør ikke alt det vi sier de skal gjøre. Så sommeren 2021 så var Mathias ferdig som lærling, og så skulle han begynne å jobbe. Og så fikk han tilbud om jobb fra firma der han var lærling. Og så hadde han et annet firma der Simon var, som flere gode venner var, som han også kunne begynne i. Og så kom han til far, sa han, de vil veldig gjerne at jeg skal fortsette her, så de har gitt meg mer lønn enn det jeg får hvis jeg skifter jobb. Og så i et glimt av sånn faderlig klokskap, så klarte jeg å hente ned noe, et råd. Og så sa Mathias, jeg tror hvis pengene er motivasjonen, så blir det lange dager på jobb. Så skal du være forsiktig når ungene er så gamle, ikke sant, med å si, dette må du, eller det må du ikke. Men i alle fall så sa jeg det. Og så fulgte han det rådet. Uten å si takk for, du var en helt som ga meg det beste rådet ever. Men og det hadde jeg ikke behov for heller. Jeg var bare stolt. Jeg var bare stolt av Mathias. At han tenkte at det er noe som er viktigere. Det er jo gildt å være far også, men... I Lukas står det sånn, og han sa til dem, pass på å ta dere i vare for all havesyke. Det er grådighet. Jeg bruker pateren sin oversettelse, derfor er det litt annerledes enn kanskje det du har i din bibel. For en manns liv avhenger ikke av det han eier, selv om han har overflod. Bibelen taler mye om penger. Jesus taler mye om penger, ja faktisk mye mer enn du tror. Altså, beklager hvis noen, jeg skal ikke si hvor mye du har lest og kan og vet, men jeg tror på mange måter at den generelle oppfatningen er at i verden i dag, det er at det er etiske problemstillinger som er hovedsaken i Bibelen. Og det er en viktig sak i Bibelen. Men hvis vi våger å rode litt i det Jesus underviser, så ser vi at det er noe med gavmildhet, tjenersinn, penger som står høyt på agendaen. I 1. Peters brev 4, vers 10 står det, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og for en nåde har Gud betrodd deg. Den mangfoldige nåden, han er veldig forskjellig. Det er mange ting, det er mye å ta tak i, det er mye å feste blikket på. Derfor møter vi det jo dette verset i Bibelen. Og hva har du som du ikke har fått? Hvem gir deg noen særstilling? Hva har du som du ikke har fått? Jeg er jo født, faktisk, dere som er fra Bildøy her, jeg har gått på Bildøy. Og det jo det femte kullet på bildet. 87-88. Det jo ganske mange her som ikke var født da. Så det lenge siden. Og det er sånn at internett var jo ikke kommet for å bli i gang. Vi hadde ADSL-linjer, vi hadde sånn to linjer inn når du hørte en sånn herlig lyd når du skulle koble deg på internett. Og i den tida der så kom L'Oreal, er det det heter? Et sånn et såbemerke. Kom med et sånn et gedigent, jeg tror det var de som var først med «Fordi du fortjener det». Det er så gammelt at det slagordet hadde jo aldri slått i gang nå. Altså. Nå må du jo ha... Ja, jeg vil ikke si at du må ha vært henne for at det skal slå an, men det er jo noe, en helt annen tid i forhold til det. Fordi du fortjener det. Er det fortjeneste vi snakker om når vi snakker om nåde? Nei, det er ikke fortjeneste vi snakker om. Det er å gi og få for ingenting. I Markus kapittel 12 så blir Jesus utfordret på dette med skatt. Og det er ganske spennende. Spesielt i de tider når skattemeldingene kommer, så er det jo spennende å bla litt i avisen og følge med litt. Men de utfordrer han på, for det at de sto jo i et forhold der i Israel, ikke sant? Med en keiser i Rom som ingen av de likte, og som de helst ikke ville betale skatt til. Og så tenker de, nå utfordrer vi Jesus på dette. Er det noe vi kan ta han på? Og så svarer Jesus på en finurlig måte. Gå hjem og les det avsnittet, det er nydelig. Der i Markus kapittel 12. Så gi keiserens hva keiserens er. Og Gud hva Guds er. Og så målbandt han fariserende de skriftlærde. Og så måtte de bare gå videre. De visste ikke helt hva skal vi gjøre med dette her. Gi keiserens hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Klager du på skatten? Jeg synes jeg betaler en god del skatt, altså. Så fikk jeg restskatt også. Og det var jo ikke så gøy. Men jeg kan jo ikke gjøre noe med det. Jeg må jo betale det. Og jeg tjener jo så jeg kan betale det. Jeg bør forvalte sånn at jeg kan betale det. Så jeg skal gi keiseren som keiseren er. Men jeg tror mange ganger så stopper jeg litt der. For det fortsetter med å gi Gud hva Gud ser. Så hva tilhører Gud da? Av alt det jeg forvalter. Av alt det jeg har. Hva med det som tilhører Gud? Å samle og spare på. Å investere i og holde på med privat. Eller tenker jeg, hvis jeg bare får betalt skatten, så går jeg klar altså. Ja, i samfunnet så gjør jeg jo det, for jeg får jo mange gode av det. Så mister jeg kanskje litt blikk av velsignelsen Gud kan gi, når jeg gir Gud det som er Gud sitt. Og ikke holder det tilbake. Og ikke holde tilbake det som er Gud sitt. Jeg har lov til alt, men ikke alt er til gagn. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Står det i 1. Korinterbrev kapittel 6, vers 12. Jeg skal ikke la noe få makt over meg. Av og til så kan livet se sånn ut som på bildet der. Det drar og river i alle mulige kanter. Så har jeg noen tett på meg som prøver å veilede meg og gi meg noen gode råd, så er ikke jeg like god til å høre på det alltid. Men jeg prøver. For det river og drar i oss. Og så er det, hva har makt over meg i mitt liv? Hva er det som kliner til der på området i livet mitt som jeg vet at der har jeg Sven Armer? Gi keiseren hva keiseren er. Og gi Gud hva Guds er. Utrolig sterkt. Og er jo godt. gavmildhetens mysterium. Jeg leide lenge i høyet etter en overskrift. Jeg er jo ikke så kreativ på mange måter, men jeg tenkte først på pisk eller gullerod. Pisk eller gullerod. Liksom sånn, det smakte ikke så veldig godt. Jeg må være ærlig og si det, at når du skal snakke om dette, så berører det noen ting sånn dypt i livet som er, det er krevende å snakke om. For samtidig som jeg ønsker å være helt ærlig med det Bibelen sier, så er det vanskelig å være så ærlig når jeg står og ser på dere og skal dele det med dere. For det kan føles som et angrep, eller det kan føles sånn veldig personlig. Så det taler like mye inn i livet mitt. Og derfor så lander jeg på at det er jo et mysterium, dette her. Gavmildhet, dette med å gi, og det med å være raus. Og jeg liker jo å lage matlakke, så det er jo enkelt å lage den frokosten. Og så opplever noen det som gavmildhet eller raushet, og så er det jo godt. Og er det med givertjeneste som skaper disse følelsene i oss? To ganger så har vi i Bedehuskirka, jeg har vært med på det, for jeg sitter i lederskap her lenge, og vært med på, så har vi utfordret konkret om å øke givertjenesten. To ganger har vi jo, vi snakker jo om givertjeneste ofte, men to ganger har det vært veldig konkret. Og sagt at her har dere en person, skal vi ansette han, så må dere gi. Hvis ikke dere gir, så ansetter vi en person. Og det er jo liksom sånn, det er litt frykt og bevende å gjøre sånne ting, men det er litt det der det med spørsmålet, er lederskapet på, er vi på bølgelengde med folk, er dette noe vi vil? Er dette noe vi vil gå inn i? Og begge de to gangene så har menigheten svart ja. Men vi har ikke, jeg tror ikke vi har utnyttet det, for givertjeneste er personlig ja, men det er jo noe annet. Og for mange, mange år siden så satt meg en som i salen her så hadde de styret i Bedehuskirka. Og så ble vi enormt utfordret på at hvis vi tenker om tienden at det er viktig, så må menigheten også praktisere det. Så ble vi utfordret på flere ganger, flere styremøter, dere må starte dette selv. Og så var det sånn, ja, men vi har gått i underskudd, og vi planlegger med budsjettet som er akkurat i balanse. Det er vanskelig. Kan vi ikke se når året er slutt om det er nok penger? Det er en utrolig dårlig strategi. Hvis du skal gi noe, ikke sant, så tenker du, ja, jeg ser når året er ferdig. Eller når måneden er slutt. Ikke sant? Når du samler tomflaske, eller hva? Altså, ikke sant? Nei. Vi bestemte i styret, vi gjør det. Med frykt og beven. Det året var det første året jeg var med i styret og ledelse her som Bedehuskirka gikk i pluss. Når vi begynte å praktisere. Vi fikk et så kontant svar fra Gud på at den som sår rikelig skal høste rikelig. Helt konkret var det. Og det var litt sånn følelsesmessig sterkt, men det er jo en flau smak om at sånn andre tror du på egentlig. Og setter du en liten lite til den uærlige mammon eller til Gud? Derfor det er følelsesmessig sånn vanskelig å snakke om dette. Jeg tror hverken på pisk eller gullerod. Jeg tror at gavmildheten den ligger i hjertet. Vi kan true, men det tror jeg er ødeleggende. Vi kan lokke, men du vil aldri lokke nok, for det gir en sånn en kortsiktig gevinst, eller en kortvarig gevinst. 2. Korinterbrev 9. Så skal da enhver gi hva han i sitt hjerte har satt seg for. Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver, og Gud som har makt til å gi dere all nåde. Husker dere Guds mangfoldige nåde? Gi dere all nåde i rikt mål. Altså pengene er en del av Guds mangfoldige nåde. Eller verdier. så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, og enda har overflod til all god gjerning. Overflod til all god gjerning. Derfor er overskriften i dag overflod av liv. Han vil det skal flømme gjennom, flomme over til andre. Mitt hjerte flømmer over. Jeg leser en overskrift i Vårt Land for noen dager siden, og der stod det sånn: «Jeg vet hvem jeg lettest blir glad i. De som tror med hjertet i hånda.» Var nydelig sagt. «Jeg vet hvem jeg blir lettest glad i. Det de som tror med hjertet i hånda.» Gleden med å gi, den kommer når Gud berører hjertet vårt. Når Gud får røre med ditt og mitt hjerte. Det er hjertespråket vårt, tror jeg. For jeg tror at givertjeneste, gavmildhet, dette raushet, jeg tror det er hjertets språk. Du kan ikke over tid ta deg sammen og bli en god og glad giver. Det vil føre noe dårlig med seg. Men jeg tror at du med en daglig omvendelse til Jesus: «Jesus, her er jeg. Dette er det jeg har. Kan du bruke det?» En daglig overgivelse av egoistiske tanker. En daglig overgivelse av det jeg helst vil råde med å styre selv. Tror jeg at hjertespråket ditt vil bli gavmildhet og godhet. For det ligger jo egentlig ikke i naturen for de fleste av oss. Noen er jo sånn at de kan de få gitt vekk buksa si, så gjør de det. Altså. Det er jo noen som er sånn uansett på. Men har vi fått noen små barnebarn? Og du ser det jo, jeg får sånn backflash fra våre, og det er meg og mitt. Ikke sant? De sitter og leker med noen ting, og så er det min ting. Ikke sant? Nei, det er mitt. Noe av det første de lærer jo nei. Altså, det ligger jo på en måte i oss. Vi må omvende oss. I godt voksen alder så må vi omvende oss. For det ligger ikke naturlig for oss. Nei. Vi leser i Esekiel 10:11 om myke hjerter og steinhjerter. «Og jeg vil gi dem et annet hjerte.» Det står at du skal be Gud om hva du vil. Skulle vi da ha bedt om et, at han tar ut steinhjertet vårt og bytter det, som vi sier. «Og jeg vil gi dem et annet hjerte. Og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Og jeg vil ta steinhjertet ut av deres kjøtt og gi dem et kjøtthjerte i stedet, så de kan følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem.» Det handler om hjertespråk. Gavmildhetens mysterium, det er det myke hjertet. Og du klarer ikke å gjøre ditt hjerte mykt. Jeg klarer ikke å gjøre mitt hjerte mykt. Jeg klarer ikke å gjøre deres hjerte myke. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting med det. Men Jesus som er her, han kan. Og han vil. Han vil skape noe nytt i oss. Og hvis vi tror at det er en del av åndens gave, så skal vi be om å få ta imot det. Og så er det jo sånn at vi kom til verden med to tomme hender. Og som Tangen sa: «Fulle bankkonto når du dør, det er jo bare tull. Det er jo bare sprøyt. For du får det ikke med deg.» Jesus inviterer til et liv i overflod. På alle områder i livet. Tror jeg. Men han trenger å møte oss der vi er. Han trenger å gjøre hjertet vårt mykt, sånn at når spørsmålet kommer fra Hawaii, så sier vi ja. Når spørsmålet kommer, gi et år til før du begynner på utdanningen din lyder, og vær med oss på bildet, så er svaret ja. eller en annen konkret utfordring du kjenner på, du vet om, og svarer hjertet ditt da? Svarer det ja, eller svarer det deres ferd skal være fri for begjær etter penger. Vær fornøyd med det dere har. For han har selv sagt, jeg slipper deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Derfor kan vi frimodig si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre meg? Jeg skal få en liten historie helt til slutt. Fra en bok, en dagbok av Kjell Arild Pollestad. En liten hendelse om gjestfrihet, om gavmildhet. Der står sånn. 18. juli, Kvitsøy. På kystgalleriet, som et gammelt sjøhus, selger en ung frue fra Sunnmøre smykker hun har laget, og de er nesten like vakre som hun selv. Hun serverer også kaffe og nystekte svele i det særpregede lokalet. Mens jeg satt der med et par kusiner, kom en liten gutt strigråtende inn. Det var sønnen til Erik på 9 år. Han hadde fisket krabbe hele uka og fanget 26, som han hadde gledet seg til å selge i dag. Mens hadde 13 av de klart å rømme. Gutten var utrøstelig. Hva koster krabben, spurte jeg. 10 kroner stykket, sa mora. Jeg er ikke så glad i krabbe, småløye til gutten. Derfor så vil jeg gjerne kjøpe 10 av de som har rømt. Så har du bare mistet 3. Jeg ga ham 100 kroner. Gutten var himmelfallen. En så rar mann hadde han visst aldri sett. Mens tårene tørka og han smilte da han løp ut. Selv i disse dyrtider får man av og til mye for en 100-lapp. Nå banket det nettopp på døra. Det var Terje, mannen til ei av kusinene, som kom med ei selvfiska og nykokt krabbe. Ferdig plukket og fylt i skaller. Med sitron og en liten skål majones og en stor boks iskallpils. Jeg skåler for Gotthard Staveland, min gamle venn. Han var blant dem som viste at renten på det man gir bort er uendelig mye høyere enn på det man sparer. Men den forsvinner hvis man begynner å regne etter. Det kom fram. Det er bedre å falle sammen, tror jeg, enn å ta seg sammen. Jeg tror det er bedre å bare la ting gå. Og si, Gud, ta det jeg har, og bruk det som du vil. For Jesus ønsker at du skal begynne å snakke med hjertet ditt. Det som er ditt hjertespråk. Som er åndens gave, som er frukten. Skal vi reise oss, så skal vi synge en sang jeg har spurt om. Dra meg nær til deg. Hold meg alltid fast. Så har jeg lyst til å invitere til forbønn. Jeg har lyst til å invitere deg bak. Du som kjenner at her er det noe jeg må omvende meg fra. Jeg har ting jeg må omvende meg fra på disse områdene. Helt klart. Og skal ikke brette det ut for dere. Men kjenner du på det, så kom bak. Og så vil Jesus så enormt gjerne bytte ut et steinhjerte med et kjødhjerte. Han vil gjøre hjertene våre myke. Og det tror jeg vi trenger. Gode far, takk for at du er her. Takk for at du åpner ordet ditt for oss. Og nå ber jeg at du skal komme og gjøre og virke inn i oss, snakke til oss, viske navnet vårt. Hvem vi er, at vi får komme inn i din favn, Jesus. Jesus.